Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá zapravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Dobrý den a dobré odpoledne všem, kteří jste zasedli k posluchačkám, naslouchačkám a různým bazmekům, které vám zprostředkovávají spojení. Byť je to čím dál tím složitější, protože pochopitelně nepřítel nespí, nepřítel vyjednává válku a také podle toho se chová, cenzuruje a zlobí. Takže všem krásné, pěkné, slunečné a jarní odpoledne a hlásí se vám Petr Václav z Midgardu, hlásí se vám v pořadu, řeklo se, stalo se, ale pozor, dneska změna, dnes dokonce přijmuli pozvání dva hosté do dnešního pořadu, od 17 nebo od teď do zhruba 18 hodiny, mým hostem bude žena, kterou za chvilku představím a potom už někde poté vystřídáme, tak potom se na vás bude těšit Marek. No a já doufám, že už můj host je připravený. Halo, halo, slyšíme se? Tak můj host ještě není připraven, ještě není nachystán. Já jsem slíbil pár minut po páté, že se tedy uslyšíme. Tak uvidíme. Než se host připraví, tak to víte, ženy mají to složitější tu přípravu než my mužové. My si odskočíme, dáme si kafičko, ženy pochopitelně ještě musí zvládnout spoustu jiných úkonů, a tak dáme prostor. Nebudeme impertinentní. No a teď si řekneme, kdo má dneska svátek. Dneska slaví svůj svátek Emanuelové. Přiznám se, že jsem se domníval, že Emanuel je jméno, které není až tak četné, není až tak hodně používané, a přitom je to 138. příčka. No a je to 1758 Emanuelů, kteří slaví dneska svůj svátek. Tak Emanuelové, já vám přeji z Midgardu teďko pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, polibků, no prostě všeho, čeho si přejete jenom, nejenom dnes, ale pochopitelně celý další rok až do příštího svátku. Ať se vám daří, ať jste v pohodě, ať jste v klidu, ať nejste ve stresu. No a vy všichni, kteří znáte nějakého Emanuela, máte Emanuela v rodině, máte Emanuela takzvaně na dostřel, tak jim nezapomeňte popřát. Protože když popřejete Emanuelovi, tak mu uděláte radost. A nebo za ním zajděte a něco mu přineste. Nějaký dárek. Vy mu uděláte radost a způsobíte mu tím navýšení imunitního systému, a to je pořád ještě aktuální téma, protože imunitní systém je dobré mít připravený vždy a na všechno, neboť nevíme, co ti poblouzněnci všechno vymyslí a co na nás schystají. Takže já se zeptám, jestli už můj host je připraven. Radko, ahoj.
Ano, Rikáš.
Tak já tě vítám a zdravím. Jsem rád, že jsi přijmula pozvání a že se po značně dlouhé době, protože tu už jsi byla tady u mě hostem, že se opět slyšíme a budeme si moc popovídat na velmi zajímavá témata. Tak ještě jednou ahoj.
Ahoj. Zdravím všechny.
Tak, Radka Zemanová, aktivistka, organizátorka mnoha velice zajímavých seminářů na půdě Poslanecké sněmovny, kterých jsem se mohl zúčastnit. Teď velmi aktuálně si vzpomínám a vybavuju si seminář, kde byl přítomen pan Dvořák, který natočil hezký film, no hezký, dobrý film o nehezkých věcech, tak to řeknu. A dokonce ho vysílali v České televizi a od té doby už pana Dvořáka do televize nepozvali. Byl tam přítomen ještě tenkrát pan docent Rajko Doleček, pochopitelně Jarda Foldina, a byl to seminář právě o humanitárním, strašná záležitost, humanitární bombardování, které vymyslel Vašek, myslím ten název, a jinak víceméně to vymyslela Albrightová, vidíš to? A krvavá řeznice balkánská a je v piachu. Takže vzpomínám si na ty pěkný semináře, mimo to seš zakladatelka a předsedkyně institutu, abych to nespletl, institutu strategických slovanských studií. A
je to institut přesně, úplně je to institut slovanských strategických studií. Jenom si přehodil slovíčka, jinak podstata je správná.
Vidíš to? A já jsem si to tolikrát opakoval, abych to řekl dobře, a pak to stejně tady zmelu. Děkuju za opravu. Institut je teď momentálně také na tapetě, stejně jako Svobodný vysílač a stejně jako dalších skoro 40 webů. Také je cenzurován, je vidět, že jste přinášeli velmi kvalitní, dobré informace. No a když ten web je tak málo přístupný nebo je složité se tam k vám dostat, tak jsem pozval přímo tebe, aby jsme si o pár věcech popovídali. Aby jsme si popovídali o Rusku, protože o Ruské federaci jdou tady velké fámy, Vladimíra Putina, oligarchu je chtějí odstavit, inteligence ho chce, intelektuálové se ho chtějí zbavit, celý Rusko je proti vlastně, Rusko trpí a strádá, Rusko to už dlouho nevydrží. No hrozný zvěsti tady šíří mainstream, to za prvé. Za druhé, ty pochopitelně máš i velké informace nebo rozsáhlé informace o Ukrajině. Takže já si myslím, že to téma se tím pádem docela hodně vymezuje. A je potřeba ještě říci, že já jsem tady měl i Ivana Kratochvíla, bavili jsme se právě, když ho propustili z vazby, tak jsme se bavili o tom zatčení, které už možná lidem zapadlo v mysli, ale bylo to krátce po Vrběticích, byla tam tendence a snaha vyvolat jakési domněnky o tom, že tady operuje nějaká aktivistická skupina pro GRU pracující, já nevím co všechno. A také v podstatě tou obětí, nebo jednou z obětí zatčenou je tvůj místopředseda Ivan Hadrava, že?
Ano, přesně tak, ale ten už je také propuštěn, takže Naštěstí už jsou kluci oba dva venku, protože samozřejmě to, co oni věděli, samozřejmě se zakládalo na pravdě, tedy, že oni věděli o tom, oni byli oba dva na Donbasu, takže znali situaci a samozřejmě tyhle ty lidi je velmi těžko přesvědčit o tom, že pravda je jiná než ta, kterou oni viděli.
No, myslíš si, že to už byla součást, řeknu, jakési šachové partie, která se teď momentálně hraje, protože pokud se někdo domnívá, že Vladimír Putin je, jak o něm někdo rozšiřuje, že je šílenec, který tam jde silou jako zabírat Ukrajinu, takové věci, to jsou nesmysly, ale ta situace nějakým způsobem se vyvíjela, nějakým způsobem gradovala. Pověz, jak ty vidíš z pohledu znalostí věcí vůbec celou tu záležitost, proč muselo dojít ke speciální vojenské operaci a jaké ty máš poznatky třeba z Ukrajiny od Majdanu do současnosti?
No tak museli bychom se asi vrátit trošku dál, nebo spíš hlouběji do minulosti. Jde o to, že vlastně Spojené státy především, a jinak, jak se říká dneska, kolektivní západ, prostě Rusko jim vadí jenom tím, že existuje. A tady je problém vlastně toho, že je to největší slovanská země, takže pochopitelně má svoje představy o tom, jak chce žít, a svoje představy o tom, kam chce směřovat, jaké podmínky chce vytvářet pro lidi. A když si uvědomíme, že vlastně ta negace, bych řekla, vzrůstala od roku 99 zejména, kdy došlo k tomu tebou již zmíněnému útoku na Jugoslávii. To bylo naprosto bezprecedentní záležitost, protože na to nebyl ani souhlas Rady bezpečnosti, ani žádné jiné legitimní důvody. Prostě si tehdy anglosaský svět rozhodl, že NATO jako celek zaútočí na Jugoslávii. Víme, jak to tam vypadalo, víme, že byly tisíce mrtvých, víme, že se bombardovaly civilní cíle. A teď se přesuneme k roku 2014, vlastně ještě o něco dřív, když už začaly na Ukrajině vzrůstat síly doslova neonacistické, protože tam začaly pochodňové průvody, nacistická symbolika, kterou známe z druhé světové války, a ta se tolerovala. Ta se tolerovala nejenom na Ukrajině, ale ta se tolerovala Západem. Takže samozřejmě to narůstalo, narůstalo a narůstalo, protože to nenaráželo na odpor. Jediný, kdo protestoval tehdy, bylo vlastně Rusko. Upozorňovalo na to, Vladimír Vladimirovič Putin upozorňoval mnohokrát a žádal, aby si toho všimlo západní společenství, že tam opravdu ta neonacistická symbolika, ty pochodňové průvody, že se to tam rozvíjí. No a samozřejmě, když vezmeme Donbas, tak ten se prostě rozhodl, že s tímto neonacismem nechce mít nic společného. Tehdy začaly vlastně útoky na Donbas a začali jim říkat separatisté a už nikdo nemluvil o tom, že téměř každý den byl Donbas ostřelován. Nemluví se vůbec o 15 tisících mrtvých, kteří tam jsou, z toho 200 dětí. O tom se nemluví. O tom se mlčí cudně, ale ze všech hříchů světa je obviňováno Rusko. A tady prostě dochází k mnoha lžím. Prostě když se podívám i na český mainstream, podívám se na západní zpravodajství, tak prostě vidím, že zprávy jsou vysloveně překrucené. Protože zaprvé se říká, že Ukrajina vítězí a Rusko ustupuje. Což si myslím, že je velice nefér k Ukrajincům jako takovým. A je mi jich velmi líto. Protože oni jsou klamáni. Protože Rusko, a nebudeme mluvit o válce, protože Rusko zcela záměrně nastoupilo na cestu speciální operace, protože válka, ano, to bylo v Jugoslávii, kdy nalétly letadla kobercovým náletem, zlikvidovali civilní cíle, mosty, školy a tak dále. Zde v tomto případě toto není, to je doslova filigrámní práce, kdy ruská armáda společně s Doněckou a Luganskou milicí postupuje bod po bodu, kdy poskytuje ty humanitární koridory, aby lidé mohli vyjít. Problém je, že takové organizace, jako je Azov, což je i Američany uznávaná teroristická organizace, tak prostě ty lidi drží jako živé štíty. Což dělali, a tady je velká analogie s druhou světovou válkou, kdy němečtí nacisté, když ustupovali, tak se také zakrývali civilním obyvatelstvem. Takže situace, jak jistě chápete, je opravdu velmi tristní a říkám a opakuji, obyčejných Ukrajinců je mi velmi líto, protože se jim neříká pravda. A pravda, jak už říkali staří, je první obětí války.
Dobře, tak přerušila jsi teďko, domluvila jsi?
Ano.
Jo, já jenom, jestli nám nevypadlo spojení. To máš pravdu. A ono totiž, teď někdo možná říká, tak jako, proč by to byla špatná zpráva nebo klamání Ukrajinců? No, protože na Ukrajině vítají operaci, kterou provádí Ruská federace, tu speciální operaci, jako očištění od toho zvěrstva, které tam páchá oficiální vládní garnitura za spolupráce pochopně s Azovem, s Pravým sektorem a s dalšími. A pokud někdo hlásá, že vlastně vítězí tyhle ty zase zpátky, no tak o to více Ukrajinci bojí, protože to znamená, že se ještě přitvrdí a tak dál a tak dál. Mám takové dva postřehy, prosím tě, na které se chci zeptat. Vítají na Ukrajině rudou armádu v uvozovkách, tedy Bělorusy a Rusy v maskáčích, či vojáky ruské a běloruské a milici z Donbasu a Luhanska, nebo většina Ukrajinců jako kdyby drží při režimu. Teď já už vím prostě, že říkám věc, která mi ani nejde moc z pusy, jo, protože dokonce mainstream koncem týdne uznal a vydali oficiální zprávu, to znamená, že to číslo bude mnohem větší, jo, ale že ještě před vstupem Ruské federace vojsk pro speciální operaci, takže odešlo od Majdanu do toho 24. února 3,5 milionu Ukrajinců emigrovalo, prostě odešlo, utekli z té Ukrajiny, což není zrovna málo, jo. Ono to číslo možná bude minimálně jednou takové, ale dneska v podstatě se, a to je první moje otázka, jestli vítají nebo se bojí ruských vojáků. A potom druhá otázka, proč se Ukrajinci žijící tady u nás a pracují tady, jsou tady už třeba x let, utekli hned po Majdanu nebo ještě předtím, Proč se bojí těch některých, kteří sem přichází jako váleční běženci, byť jsou to turisté de facto?
Tak začneme tím, že vlastně Bělorusko na území Donbasu není. Jo, běloruská armáda tam není. Je tam pouze milice Doněcké republiky, Luganské republiky a ruská armáda. Jo, to běloruská armáda tam není. A to řekl i Lukašenko, že prostě potvrdil, že ne, v tuto chvíli prostě běloruská armáda tam není. Alespoň teda včera. Samozřejmě situace se mění. Ale je třeba si uvědomit, že operace probíhá opravdu stále na území Donbasu. To znamená na území Doněcké a Luganské republik. Jo? Takže a lidé, kteří jsou osvobozeni od těch neonacistů doslova, tak ty samozřejmě vítají ruskou armádu, luganskou armádu, ale bojí se. Bojí se toho, že by se vlastně mohli Azov a Judar a takováhle organizace, pravý sektor, že by se mohli vrátit. Toho se bojí a potřebují samozřejmě jistotu a trvá to nějakou chvíli, než se ujistí, že opravdu je to definitivní a že už ty týdny ve sklepích už nebudou muset trávit. Protože ty záběry, které znám z, právě z těch osvobozených oblastí, ty jsou opravdu děsivé, protože lidé, kteří vypovídají, kteří seděli v těch sklepích, tak vypovídají opravdu hrozné věci. Drželi je tam bez jídla, bez vody, o nějaké možnosti se umýt, no tak to už vůbec ne. Ty lidi kolikrát si získávali vodu opravdu s nasazením života, protože ze střech obytných domů je ostřelovali snajpři. To jsou věci, které naše lidi vůbec nevědí. Ty nemají představu o tom, co všechno ti lidé na Donbasu musí prožívat. A když si člověk uvědomí, že naše lidi vlastně ani nevěděli o tom, že tam zahynulo těch 15 000 lidí ještě, než začala ta operace, tak samozřejmě pod takovým informačním deklem se to vnímání deformuje. Navíc je třeba další věc jako vzít v úvahu, že doteď je Doněck, hlavní město teda Doněcké lidové republiky, je ostřelován a ostřelován takovými zbraněmi, jako je točka U, což teda je velmi silná zbraň, která má navíc v sobě, v té střele jsou zabudovány kazety. Jo, takže ten výbuch samozřejmě poškodí strašných lidí, zabije. Teď jedna střela, to vlastně tehdy, a to byl zbytek střely, protože i dělnický se střelili, tak jenom zbytek střely, ty třísky, zabili 20 lidí a zranili asi kolem 60. Takže to jsou bohužel jako ty informace, které se k našim lidem nedostanou. A samozřejmě, že se Ukrajinci bojí, nebo obyvatelé Donbasu se bojí, jestli to opravdu bude natrvalo. Protože jinak samozřejmě je vítají, protože po mnoha dnech je to kolikrát třeba první jídlo nebo první voda, kterou dostanou. Dostanou od ruských vojáků nebo od doněcké milice, za kterou vždycky už následuje humanitární pomoc. O tom se také nemluví. Nemluví se třeba i o tom, že několik členů vlády ukrajinské řekli, že prostě na východ, tedy do Ruska, je pouštět nebudou, že budou pouštět jenom směr Polsko. jo, ty běžence, že na východ prostě ten koridor neotevřou a lidi, kteří se pokusí projít jako tím směrem na východ, že je budou střílet, co se taky děje. A druhá otázka, promiň?
Ta druhá otázka byla, dobře, tak já ještě se vrátím k té druhé otázce. Ty jsi správně připomněla, jak vlastně ta operace vlastně ve skutečnosti probíhá, jo? Protože je to fakt složitá věc a navíc ještě tedy je to, jak bych to řekl, nejhorší je, když vlastně armáda, která dobývá území, musí na prvním místě mít na zřeteli, že nesmí docházet pokud možno k žádným obětem na civilním obyvatelstvu v době, ano, kdy civilní obyvatelstvo je bráno za rukojmí anebo za živé štíty. To je opravdu jakoby oříšek. Za jedno odporuje to válečným konvencím, za druhé to provádění té operace musí být absolutně přesné a jaksi pokud se stane to, že umře někdo z civilistů, tak pochopitelně Západ to okamžitě rozmazává. Jak jsi mluvila o té kazetové střele, jo? Ty jsou mimochodem, ano, zakázané také, že?
Zakázané.
Tak oni je používají a tady se všude vykřikovalo, že vlastně to byla ruská střela, kterou sestřelili ty soudruzi, bojovníci, hrdinové, kteří vyznávají Banderu a takové, čili že to vlastně byla ruská střela. Jo. Takže tady se převrací úplně, ale úplně všechno na ruby. Víme, že ty koridory jsou také zaminovávané. Tvrdí, že prostě Rusové střílejí do lidí, kteří těma koridorama a takové nesmysly. Tady je jeden takový paradox, jo, že vlastně tam v těch regionech žije drtivá většina de facto nejenom rusky mluvících, ale etnických Rusů. Proč by etničtí Rusové měli jakoby prchat do Polska, když jim je vlastní jít prostě do Ruské federace teď pro nějakou dobu, prostě aby byli v bezpečí. Takže je vidět...
Promiň, se ptáš, já tě přeruším, ty se ptáš na logiku, ale už dlouhou dobu v jednání ukrajinské vlády nelze vidět žádnou logiku. Jo, prostě je evidentní, že jim na lidských životech, na životech svých občanů, ale vůbec nezáleží. Vem si, že třeba v Kyjevě nebo i v dalších městech v Mariupolu, o čemž vypráví lidé, kteří z míst, které už byly osvobozené, tak prostě ten Azov, Ajdar, tahle ta uskupení, oni těžké zbraně vlastně nasouvají mezi domy, mezi obytné domy, mezi věžáky na sídlištích. Jo, aby samozřejmě ani donbaská milice, ani ruská armáda, aby nemohli střílet, protože nechtějí civilní oběti. Jsou to ty Ukrajinci, ať chceme nebo ne, tak prostě Rusko bere normální Ukrajince jako svůj bratrský národ, jako součást svého toho velkého ruského národa. A oni samozřejmě je zabíjet nechtějí. Ale ten, kdo vůbec si neváží těch životů Ukrajinců, jsou právě úřady a vlastně vrchnost Ukrajiny.
To byla...
Vy to opravdu vidíme každý den.
Ta vrchnost, jak si nazvala, to jsou vlastně vykonavatelé takových těch zadání, která dostávají od Pentagonu, od globalistů, z Evropské unie. Je to tam celé řízené v podstatě. Západ nemůže říct, že o tom nevěděl. Ruská federace od mínských dohod neustále urguje, nejenom jakoby svoje, řeknu, požadavky na plnění dohod již vyřčených, dejme tomu už za Gorbačova, a Západ je porušuje, ty všechny, ať už byly ústní nebo písemné dohody. Ale Ruská federace také naléhala na Německo a Francii, protože tato trojice, Ruská federace, Francie a Německo, jsou vlastně garanty dodržování minských dohod. A nebylo to Rusko nikdy vyslyšeno. A vlastně ukazuje se, jak Německo i Francie tam de facto buď zavírali oči, anebo dokonce podněcovali ty záležitosti, mají v tom smočený čenichy, jak se říká. Jo. Čili nemůže nikdo ze Západu říct, že neví a nevěděl o tom, co se na Ukrajině dělo a co se tam děje. Souhlasíš?
A tak určitě nemohou říkat, že o tom nevěděli, protože jak si správně poznamenal, zejména od minských dohod bylo Rusko neustále upozorňovalo Západ. Žádalo je, aby zasáhli, aby vynutili plnění těch minských dohod. A vrátím se ještě k tomu, čím to vlastně i začalo. To bylo v roce 1997, kdy Západ přislíbil Rusku, že se ani opíť na to nepohne na východ. A ve chvíli, kdy prostě došlo k tomu, že se na to ocitlo na hranicích Ruska, tak musíme uvážit, že už Rusko opravdu nemělo jinou šanci než jednat. Tím spíš, že podle zpráv, které jsem měla možnost sledovat, tak bylo řečeno, že kdyby tam Rusko nevstoupilo, takže několik dní na to by začal masivní útok na Donbas, kde by teda samozřejmě byly další tisíce mrtvých. Takže to, že Rusko nastoupilo tuto cestu té speciální operace, tím vlastně zabránilo velkému masakru, který se podle ruských zdrojů připravoval na směrem z ukrajinské strany směrem na Donbas. A podívejme se, co se děje. Dodávají se, ze Západu se neustále dodávají zbraně. Dodává se tam snad humanitární pomoc. Nic o tom nevím. Teď o tom začal mluvit Macron. Že teda něco dodají, ale celou tu dobu, 8 let, jsme neslyšeli, že by byla nějaká pomoc lidem Donbasu. Že by byla nějaká humanitární pomoc. Ne, to jsme neslyšeli. Ale v tuto chvíli víme a jsme informovaní, že se dodávají zbraně, že vlastně NATO sbírá po celém prostoru Evropské unie a po celém prostoru NATO se snaží najít nějaké staré sovětské nebo starší sovětské zbraně, které by mohlo dodat na Ukrajinu, aby s nimi ti Ukrajinci mohli pracovat, protože samozřejmě bez zácviku pracovat s novými zbraněmi to prostě není možné. Vezměme si další věc. Velmi mírová v uvozovkách akce. 150 tisíc zbraní na Ukrajině v Kyjevě rozdáno bez jakéhokoliv dokumentu, bez ničeho. Prostě ukaž ukrajinský pas a dostaneš zbraň. Samopaly, pistole a tak dále. Takže když si člověk uvědomí, že kontroly na hranicích jako nejsou zrovna příliš důkladné, tak jenom představa, kolik zbraní se může dostat k nám, to není příjemná představa. To jsou vlastně, protože to jsem zapomněla zmínit, že vlastně prezident Zelenský vypustil vrahy, kriminálníky z vězení s tím, když podepsali, že půjdou bojovat opět v úvozovkách za Ukrajinu. A já se jenom ptám, a kolik z nich uteklo na Slovensko, do Polska, k nám? Víme to? Těch lidí může být strašná spousta. A my nemáme kontrolu a nemáme představu, kolik jich doopravdy je.
No Radko, to není spekulace ze tvé strany, protože to, co ty říkáš, pochopitelně vlastně zmínil i ministr vnitra Rakušan. Moc se to nerozmazávalo, protože víceméně o tom ticho, ale prošlo to tiskem v nějakých takových jedné dávce, bych řekl. A on na to upozorňoval, že v podstatě my vůbec nevíme, kdo sem přichází. My neznáme historii těch lidí, my neznáme jejich trestní rejstříky. My ani nevíme, jestli sem nejsou organizované přípravné skupiny k nějakým aktivitám. Protože my nevíme vlastně vůbec nic. A proto ta druhá otázka, já ji teďko zvednu, to byla otázka, kterou jsem vlastně se tě ptali, proč se Ukrajinci, kteří se velmi často utekli i se skrýt před řáděním té fašistické chunty, která tam prostě od toho Majdanu vládne, tak, nebo nacistické, tak proč se teď bojí, ale to není strach jako nějaké obavy, to je hysterický strach, to je opravdový strach, protože spousta těch lidí ví, že jim jde skutečně o život, o holý život.
V první řadě jde teďka, řekněme si, o život Rusů, etnickým Rusům, protože po Evropě jde opravdu těžká hysterie. Rusové, kteří tady žili 15 let i 20, tak najednou prostě vůči ním, vůči jejich dětem, což bych od českého národa opravdu nečekala. Ale že dokážou být sprostý vůči dětem, to jsem skutečně nečekala. Jo? A proč ty se ptáš, proč se bojí? No, takhle, těch důvodů může být vícero. Ale za prvé, prvním důvodem může být, že oni mají podstatně lepší představu než řadový český občan, co mohou obnášet ti, kteří přicházejí. A vzhledem k tomu, jak se ti hosté v úvozovkách někdy chovají, tak mohou mít zcela oprávněné obavy, že vlastně nepřijetí Čechů nebo špatné zkušenosti Čechů se můžou odrazit na nich. Přestože oni za nic nemohou, protože stejně jako ti Rusové tady žijí 10-15 let a žili jsme s nimi naprosto v klidu, naprosto v pohodě, nebyly žádné problémy a najednou prostě ta spuštěná hysterie má totiž dvousečné ostří. To si musíme přiznat, to pro ně není jednoduché. Takže a já řadu těch lidí, kteří jsou Ukrajinci a jsou tady řadu let, já je znám a samozřejmě, že obavy jsou. Ale řada z nich také říká ano, budeme jenom rádi, když dojde k té denacifikaci a demilitarizaci, jejímž cílem je neutrální statut Ukrajiny. Já nevím, co je na tom špatného. Zbavit zemi, tak velkou zemi, jako je Ukrajina, vlivu nacismu a vrátit jí ten původní, který měla v ústavě, neutrální statut, je myslím, že přínosem pro všechny. Ale, a teď se tady objevuje jeden moment. Jsou určité síly, které by měly chuť rozkouskovat tu Ukrajinu s výhodou pro sebe. A na to je třeba dát velký pozor, protože před denacifikací a před demilitarizací nesmí dojít k žádnému rozdělení Ukrajiny.
Proto ta operace v podstatě je po celé Ukrajině. neřeší, nebo potřebuje se vyčistit, když takhle řekneme, to území celé. Já si myslím, že jako pro Ukrajinu, pro řadové Ukrajince a pro Ukrajinu jako zemi, je to neskutečně pozitivní jakoby dění, protože ty možnosti, jaké Ukrajina má, ať už pěstování, teď je to obilnice Evropy, pěstování potravin, řítíme se do potravinové krize. Jo, to znamená, že to přesně nahrává, když ta Ukrajina bude fungovat správně ekonomicky, tak a nebude z ní tvořena jedna velká základna proti Rusku vojenská. Ale budou si tam ti lidé moci žít, budou si tam moci podnikat, budou si tam moci prostě hospodařit v míru, v lásce, v klidu, bez toho, že někdo bude střílet a napadat a různě masakrovat, tak pro všechny...
Promiňte, tě přeruším, ale máš pocit, že dodávání zbraní ze západních zemí je tím dobrým prvkem, který by mohl vrátit Ukrajinu do mírového stavu?
No rozhodně ne. A když humanitární pomoc, víš co, Havel vymyslel humanitární bombardování, název, a Petr Fiala se svými pohunky tady vymysleli humanitární pomoc spočívající v dodávce zbraní a munice. To je tak absurdní. No. To je, to, ti lidé si zvrací prostě do úst, jo. A jim to, a všem okolí je to jedno, nikdo to nehodnotí, novináři tomu tleskají, píšou o tom, jak je to super, jak je to, jak se musí s tím Putinem tam zatočit a že když nebudeme topit a vezmeme si o dva svetry víc, tak vlastně potrestáme Putina, jo. Ty, tak to je magorismus, absurdita a...
Já jsem měla přece jenom lepší, protože sama jsem fungovala jako novinář a sama jsem se pohybovala v tom prostředí a přece jenom jsem měla dojem, že ti novináři naši jsou chytřejší, než se teďka ukazuje. Protože to jsou takové, to je takový absurdistán, to jsou takové nesmysly. Prostě vážení, puste si, musíte mít nějaký zpravodajce znalý ruštiny, puste si ruské televizní zpravodajství, novinové zpravodajství, ale ti, kteří tam jsou, by se mohli třeba i zeptat lidí. Proboha, když přece Putin má 70% podporu obyvatel, který ze západních politiků to má? Stejný počet, nebo téměř stejný počet lidí schvaluje operaci na pomoc Donbasu, denacifikaci a demilitarizaci. Takže proč píšou takové hlouposti, evidentní hlouposti, které jsou v rozporu s fakty? Rusko začalo plynovou válku? Ne. Začal jí Západ, když začal obstruovat dohodnutý, domluvený severní proud 2. A v této chvíli těch důvodů je víc, ale musíme se podívat. Stará otázka. Kví bene, komu to prospívá? Jediný, kdo na tom bohatne, jsou Spojené státy. Protože Evropa tu si vzali Američané a Britové jako rukojmí. A Evropa jde do háje se svou ekonomikou. Rusko je v klidu, ne, že by ty sankce neměly žádný vliv. Samozřejmě je to pro Rusko složitější. Ale má Evropa plyn? Nemá. Má Evropa potra obilí? Nemá. A takhle bychom mohli jít po řadě dalších věcí. Ropu, jo. Takže proč? Proč dráždit zemi velmoc, která v podstatě nikomu nechtěla škodit? Rusko plní doteď svoje dodávky. A že cena skočila nahoru, no tak to se taky ptejme, kdo na to měl zájem. Ono totiž bylo třeba srovnat nízkou cenu ruské ropy, plynu, vůbec těch zdrojů, s vysokou cenou ropy a plynu Spojených států. Takže vlastně těmito kroky, tímto štvaním, se ty ceny v podstatě srovnaly.
No, to ti teďko promiň, že to skočím. Já jsem přemýšlel, který blázen by chtěl tady si pouštět do svých spotřebičů plyn, který jsem dovezl zkapalněný ty lodě, který bude 7x až 10x dražší než to, co teče tou trubkou z Ruské federace. A tak jsem říkal, no kdo by, no ale vidíme to, že je odpověď jednoduchá. Uměle vyvolaná jako kdyby potřeba řešit krizi v Evropě, kterou vlastně politici sami způsobili, protože sami vyvolali ten nárůst ceny, sami ho spekulativně vlastně vytvořili, ať je to ropa nebo plyn, aby v podstatě to sem Američani mohli dodávat za ty svoje ceny a nikoho to nepřekvapilo. To, že to pochopitelně zlikviduje nejenom ty retailový uživatele, čili ty domácnosti, ale že to zlikviduje i pochopitelně řadu průmyslu, na to se vůbec nehledí. Ta rusofobie a ten amerikanofilní přístup jakoby těch evropských nohsledů a přisluhovačů je strašný. Já v tom nehledám ani logiku. Já to beru jako jedno velké svinstvo, který vždy zaplatí občan. Lidé dnes musí platit to, že si tady naše vláda honí triko a plivají po Rusku. A když si tady mluvila o tom, že vlastně Rusové tlačí na to, aby se dodrželi, nebo tlačili na to, aby se dodrželi Minské dohody, tak jsem si uvědomil, že ten extrémní tlak na rusofobii začal s minskými dohodami. Že vlastně tam od té doby oni extrémním způsobem dehonestují Rusko, Ruskou federaci Vladimíra Putina, kde co? Co je ruského, to je špatné. Jenom takový doplněk, když tady mluvila o těch dětech, jo. Tak včera jsem se zrovna bavil, chlapec je na jedné škole tady u Brna, nebudu jmenovat, aby se nedovtípilo, jeho tatínek, po který má jméno, tak to jméno zní rusky a představ si příhoda, jo. Normálně kamarádka Ukrajinka, která tady už žije prostě nějakou dobu, není tedy z té příchozí vlny, se svojí českou kamarádkou, tak ta česká kamarádka vlastně vytvořila jakousi legendu, to, že tento chlapec je nenávistný k té Ukrajince, protože se jí zeptal na tu Ukrajinu jako takovou, jestli si myslí, že tam je válka. Vytvořili legendu o tom, že zkoumá dětem, jejich telefony prohlíží jim jejich tablety. Vzali ho do zborovny, tam ho skřípl ten zbor učitelský, udělali zápis o tom jednání, že je proruský, že se projevuje extremisticky, normálně kádrový profil. Normálně prokádrovali.
Ptám se tě na jednu věc, kolik je tomu chlapci let?
11letej. Je mu někde 17, 18.
No, takhle, to je velmi důležité, protože v případě, že by mu bylo méně než 18 let, tak musí být přítomní jeho rodiče nebo jeho zástupce.
Já myslím, že už je jakoby, že je 18letej. Ale rozumíš ten přístup, jakoby, jo? Protože je ve společnosti jakási hysterie, tak česká spolužačka ukrajinskou kamarádku tohoto kluka prostě použije a zmíní se, že on se chová zvláštně, protože neplije na Rusko, neplije na Putina a říká prostě, že ta válka, že to není otázka teď, ale že tam je 8 let prostě nějaký válčení, umírají tam lidi. Říká ty věci správně, no ale byl vykádrován v podstatě. Mě to silně připomíná prostě doby minulé, ale je to důsledek toho, jaká hysterie je ve společnosti.
Ale tady jde přesně o to vytvořit chaos. Víme, že v chaosu jsou lidé nejlépe říditelní. Prostě proto, že se bojí. A tady se musíme ptát na jinou věc. Opět, komu to prospívá? Komu prospívá ten chaos? Komu prospívá strach těch lidí? Že dneska už není neopodstatněný ten strach. To je pochopitelné, protože lidé jsou pod, jak už jsem říkala, prostě pod informačním deklem, dostávají se k ním zprávy jenom z jedné strany, a vlastně se jim do nich neustále spou doslova informace, které v nich ten strach podporují. Takže komu to prospívá? České republice určitě ne. Českým občanům, no to už vůbec ne. Radku, tak se ptejme, odkud rostou, jak říkají Rusové, uši.
No, přesně.
A vidíme, že prostě to opravdu směřuje z těch Spojených států. Protože když se některé země, a to včetně Německa, postavili na odpor ohledně plynu, kdy Amerika požaduje, aby se zřekli Němci a Francouzi, aby se zřekli ruského plynu, tak Němci samozřejmě vědí, že v okamžiku, kdy se zřeknou ruského plynu, že dojde doslova ke katastrofě. A samozřejmě, že nikdo katastrofu v žádné z evropských zemí nechce, zejména u tak velkých zemí, jako je Německo. A ty jsi mluvil o tom, že se to dá srovnat s dobou minulou. A já bych šla ještě dál. V podstatě to udávání a podobné věci, to známe i z doby vlastně druhé světové války, kdy prostě to udávání bylo na denním pořádku. Vždyť zahynulo 360 tisíc našich lidí. Proč o tom nikdo nemluví? Proč na to nikdo nespomíná? To je dnes téměř zakázaná informace.
Zahynuli.
V podstatě se opakuje ta situace a už celá řada lidí se jako expertů různých, nejenom východních, ale i západních, už říká pozor, jako vážení, to už začíná připomínat polovinu 30. let v Evropě minulém století.
No, ono, Radko, co si budeme povídat? My tady máme mnoho jakýchsi sil, osobností, lidí, kteří znatáhnout ty hnědý košile a až přijde jejich čas a ten čas přichází. Bylo testovaný, že jo? Tak testujou to různými způsoby. Milionový chlívek prostě tam si vystoupí mladý hok v hnědé košili. Jakou to budu mít odezvu? Projde to? No super, prošlo to. Tak společnost už je připravená, už to nikomu nevadí. Někde, to tady Karel Světička řešil, prostě přestože upozornil na to, že policie ignorovala a vůbec nezasahovala na nějaké nacistické symboly, které byly na nějaké veřejné akci, tak nikdo nic neřeší. Proč? Proč? Protože společnost se takto začala vyvíjet? Protože se připravujeme
já
na to...
Já si přece jenom nemyslím, že společnost, naše česká společnost, že je připravená přijmout nacismus v té jeho zřetelné podobě. Jiná věc je, že si lidé zatím stále ještě podle mého neuvědomují, jak vysoké riziko vlastně toho neonacismu, toho návratu nacismu tady je. O to tu jde.
Já vím, právě proto jsem na to zavedl řeč.
Já nemyslím, že lidé jsou ochotní přijmout nacismus. To si opravdu nemyslím, alespoň zatím. Ale oni si to nedávají do souvislosti.
No oni, lidé vlastně říkám, neví, že to přichází.
Jednostranné informace.
Víš, já mám takový pocit, že jako lidé ztrácí ten postřeh, že je potřeba být obezřetný, že to jakoby prolíná do té společnosti, prolíná to do různých pozic v té společnosti a chybí ta ostražitost, protože přeci jenom od té války už uplynul nějaký čas. A to je právě to nebezpečí, že dejme tomu v Rusku o válce ví každé malé dítě, je spraveno, jejich dědeček, pradědeček nebo jeho dědeček, pradědeček padl, ty rodiny pochopitelně mají tyto hluboké vzpomínky. Vztah v Rusku k válce a vztah třeba u nás k válce je diametrálně odlišný, teď myslím k druhé světové válce, protože my jsme sice byli protektorátem, my jsme vlastně byli třetí říší, a my vlastně o té válce až tolik nevíme. Rusové pochopitelně a lidé, kteří bojovali v Rudé armádě, tak vědí, co to znamená. Takže to je právě to riziko, na které chci upozornit, že musíme být bdělí. Právě už proto, že sem přichází třeba i rodiny s dětmi a víme, že přeci ukrajinské děti tak jezdili, byly brány na ty tábory letní a tam s nima bylo pracováno, různé neziskovky, různí pracovníci i z Azovu a z pravého sektoru, tak pochopitelně dělali instruktory na těch táborech a probíhala nacizace dětí. A tyto děti, desetileté, osmileté a starší, mohou pochopitelně v těch kolektivech školních jak si zavádět něco, o čem ani třeba neví, že je to špatné, ale prostě je to pro ně přirozené, protože tak to bylo jako scout, tak oni byli na těch táborech, že? No a pokud na to budou upozorňovat třeba některé české děti, tak protože se jedná o citlivou záležitost ukrajinských uprchlických rodin, no tak k tomu nebude stejný metr. Jo. A prostě těchto těch věcí já se docela obávám, protože už to vidím v té praxi, jak se to rýsuje, jak to mokvá v některých těch školách. Prostě jestli škola, střední škola vyvěsí vlajku ukrajinskou, tak si umím představit, jaká tam je asi nálada v té škole a jak je vyplachován mozek těm dětem, které tam chodí, nebo těm 12letým studentům, kteří tam chodí. Nikdo jim neřekne pravdu. A nebo aby je drželi od těch informací, aby je jednostranně neinstruovali. To je prostě záležitost, která je děsivá. Pro mě je to záležitost děsivá. Jak pro tebe?
Ale přesně tak. Samozřejmě, že ta informovanost, když už nic jiného, tak by měla být oboustranná. Tím, že jsou lidé drženi vlastně pod tím informačním deklem, tomu se opravdu to situaci opravdu neprospívá. Já bych už si velice přála, aby na té Ukrajině zavládl konečně mír, aby se lidi vrátili domů, aby mohli v klidu pracovat. Ale bohužel i Česká republika dělá všechno proto, aby se ta válka protahovala. Tady je třeba prostě říct, ne, ano, dotáhneme dokonce denacifikaci, demilitarizaci, Ukrajina získá zpátky status neutrálního státu a ať je mír, ať jsou prostě lidé v klidu, ať mohou pracovat, ať se Ukrajina opět stane tou obilnicí Evropy, kterou byla, protože jinak si koledujeme opravdu o takový malé, že dneska si ho neumíme ani představit. Je na čase, aby Česká republika, aby čeští občané, aby už konečně vzali rozum do hrsti a řekli, tak milá vládo, tak takhle ne. A to si myslím, že bude klíčová záležitost.
Já se taky domnívám, že zkrátka dobře to procitnutí už musí konečně přijít, jinak se staneme obětí této vlády, ale to není jenom vláda, pozor, ono když předsedkyně poslanecké sněmovny anebo předseda senátu, když zvolejí sláva Ukrajina.
Což tak, byl nacistický pozdrav.
Tak to něco asi znamená a lze tam něco tušit.
No to je právě ten problém, že já si myslím, že určitá denacifikace bude muset projít už i v naší zemi, protože prvky neonacismu pro zemi, která ztratila 360 tisíc lidí právě kvůli tomu hnědému moru, kvůli nacismu, fašismu, by měla opravdu vzít rozum do hrsti a říct tohle opravdu ne. Jak to dopadne? Těžko říct, ale lidé by se už nad tím opravdu měli začít zamýšlet. Jinak bude pozdě.
Radku, já s tebou naprosto souhlasím. Naše hodinka utekla jako voda, se dá říct. Uh-huh. Pomalučku se budeme loučit. Zazněla tady silná slova, musím říci, ale ta situace je mnohem vážnější než slova, která tady zazněla. Ono nedá se všechno úplně říct, protože víme, jak to dneska tady vypadá. Dneska nejenom, že je tvrdá cenzura, ale probíhá tady řízené zastrašování lidí, kteří by mohli podat svědectví, které se nehodí, které prostě může zavánět tím, že někdo by se mohl dozvědět jiné informace než ty, které jsou vládním proudem a jsou z ministerstva pravdy posvěcené. Takže vyhrožuje se vězením, jsou tady předkládány případy nějakých šetřených lidí a tak podobně. Hruzostrašný svět a já věřím, že to, jak se to zhouplo v podstatě od minulých voleb do poslanecké sněmovny, kdy vidíme ten obrovský propad vládního zájmu o jakékoliv řešení záležitostí týkajících se slušného bytí občanů České republiky, pomlčka těch, kteří si platí tuhletu vládu, parlament a senát, tak ten propad je děsivý. A konání, rizikové konání, kdy jsme vtahováni do procesu válečného konfliktu, kdy pumpujeme zbraně, munici, dezinformačně tady působíme na všechny strany, lezeme s odpuštěním do toho zadku té Americe takovým způsobem, až je to nechutný, tak musí přijít přeci nějaká změna. Já si budu moc přát, aby i to, co tady zaznělo od tebe, aby některým lidem pomohlo v tom, aby si jim otevřeli oči. Takže pojď se rozloučit nějakým mementem.
No, já bych si moc přála v podstatě to, co už jsem řekla, aby Češi, lidi, aby vzali rozum do hrsti a začali si hledat informace také jinde, než to, co jim říká mainstream. Protože jinak se nachází pod informačním deklem, kdy vidí situaci velmi jednostranně, dostávají strach a přesto, viděl jsi někdy v poslední době nějaké průzkumy jako vlády, jako ratingu vlády?
Ne.
Já ne. Ne. A já si myslím, že se lidé uvědomují, že ať se děje cokoliv, ať tato vláda, parlament, senát dělají cokoliv, tak to není ve prospěch jich jako občanů České republiky a není to ve prospěch země. Takže já bych přála našim lidem, aby opravdu si scháněli informace i jinde, aby nezavírali oči před situací, která je, aby se snažili ji vidět objektivně.
Díky moc. Radku, díky, že jsi byla hostem, přeji ti, ať ti slouží zdravíčko, přeji ti, ať máš dál chuť rozdávat ty informace a působit jako aktivistka, protože každý, kdo je schopný přinést ty informace logickým, rozumným způsobem, jak se říká, selským rozumem, je předložit, tak dělá obrovský kus práce. Takže díky ti moc a brzy zase někdy naslyšenou tady na Midgardu u nás na svobodném vysílači.
Já děkuji a přeju úspěch a zdar.
Děkuji. Tak to byla Radka Zemanová Kopecká, kterou jsme přivítali jako prvního hosta. No a dáme si písničku a po písničce pochopitelně přijde druhý host a budeme se bavit dál s Markem. Takže mějte se krásně zatím. Toho, co jsme si řekli, bylo dost. Můžete přemýšlet a dáme si písničku. Si zahráli. No a já jsem mezi tím vyměnil. Rozloučil jsem se s Radkou Kopeckou Zemanovou. No a teď pochopitelně vítám Marka, pravidelného hosta. Řeklo se, stalo se. Marku, zdravím tě, ahoj.
Zdravím, ahoj Peťo, zdravím všechny posluchače. Krásný sobotní odpoledne.
Ano, skvěle. Tak doufám, že si odpracoval, co jsi dneska potřeboval udělat. A u toho, že jsi poslouchal předchozího hosta.
Zvládnul jsem naprosto všechno. Teda nezvládnul jsem to dodělat, protože ono převozit asi 16 tun štěrku není úplně sranda, ale jo, stihnul jsem poslouchat a stihnul jsem i vozit prostě. Ale mě to jaro strašně nabíjí, ještě jak přestali práškovat, tak je to čistý modrý to nebe, to prostě dává sílu, to je super.
Je to tak, jako ten pohled na blankitné nebe. Zvláštní je, že když nesypou, tak se vylepšilo počasí, ano, si to postřehli posluchači, znormalizovalo se to počasí a hlavně to počasí se sklidnilo, začalo být takový jako normální. To zase usvědčuje to, že to, co oni tady vykládají, prostě o tom, že musí provádět chemtrails, aby nějakým způsobem to počasí a tak dál regulovali a aby nás to nesežehlo a já nevím, co všechno. Jsou holé nesmysly. Totální blbosti, stejné jako plácají o covidu a stejné jako plácají o ukrajinské záležitosti. Chceš nějak zareagovat na to, co jsme tady probírali v té první hodině?
Víš co, to paní, která byla přede mnou, tak je naprosto kovaná, tam není prakticky co dodat. Je pravda to, že já bych se pak odpích, nevím, jestli jsi nastudoval ten článek, který jsem ti posílal, to netuším. Ono to jde ruku v ruce, ale je naprosto úplně šílená záležitost. Že opravdu to, ten jejich pozdrav, že jo, to sláva Ukrajiny, je vlastně pozdrav, který měli banderovci, že jo, to založil Stefan Bandera. A já jsem, mě Vítě, a tím ho taky zdravím, mě poslal, jak sedí Drábová, po pravý ruce má generála Pavla, pak nějaký ještě prostě, já nevím, ale tam by 40 lidí, teď něčemu tleskají. Drábová triko s vlajkou Ukrajiny v saku vstoupne, pokyne pravicí, všichni zmlknou a ona řekne sláva Ukrajiny a všichni to zopakujou. To je něco strašného. Buď to ty lidi neví, co říkají, nebo co propagují vlastně tímhle s tím, co dělají, tak je to smutný, nebo to ví a tak nějak...
Je to o to smutnější.
Tak je to blbý a úplně ta nejhorší varianta, nebo jako by to ví, ale jako nedávají si to do souvislostí. A co je úplně nejhorší varianta, která mě napadá, je, a to znamená, ale včetně naší vlády, protože pokud neví, co se dělo 8 let na Ukrajině, zase humanitárně zbraněma, pokud to tyhle ty naši zástupci, včetně Drábový, která má na starost jadernou energetiku, pokud to ví a ještě to podporujou, tak to je ta nejsmutnější varianta, který jsme se mohli dočkat.
To je pravda. To je děsivá varianta. A my se k tomu článku pochopně dostaneme, ale ono mezi tím také ještě do toho přišel další střípek, jakoby do té skládačky. A tím bych možná odstartoval naše společné povídání. Vladimír Putin zadal ruské centrální bance úkol, aby během jednoho jediného týdne, což je záležitost, která je opravdu zase, je vidět, jak Vladimír Putin prostě nemá tu pozici, jakoby, jo? Jak se tady píše, že už tam je všichni plný zuby de facto a že už ani Rusko za ním nestojí a bla, bla, bla. Tak Vladimír Putin prostě zadal té bance, aby do týdne připravila veškeré protokoly, všechno tak, aby mohla přijímat platby za strategické suroviny od partnerů na platformě rublu. A to není jenom jakoby změna nějakých softwarů, tabulek, já nevím čeho všeho možného, přepočtových záležitostí, ale to je pochopitelně také připravit se na to, že země, které budou tím rublem mět platit za tu ropu nebo za ten plyn, si ten rubl musí prostě nakoupit. Jo? Takže tím bych začal, protože oznámení, že od příštího, teď nevím, jestli středy, nebo asi od středy, že už si nikdo nebude kupovat ani za eura, ani za dolary, ale bude si kupovat za ruble, tak je majstrštyk, který se dal, si myslím, docela předvídat. Už kvůli připravenosti Ruské federace a zemí BRICSu, to je potřeba říct, to není jenom Ruská federace, je to většina planety civilizovaný, tak pro ty to není vůbec žádná jakoby překážka, mají svůj switch, to znamená bankovní úzel, přes který mohou přelévat ty peníze, to znamená žádné switche nemohou nic blokovat, nakonec vlastně ten standardní dolarovej nebo ten feďácký switch, když to takhle nazveme. A ta struktura, která je řízená Fedem, to je tou centrální bankou centrálních bank, BIS a podobně, tak bych řekl, že má tak trochu smůlu, bude jenom přihlížet tomu, jak druzí obchodují. A ještě v návaznosti na to chci říct, že jsme byli velice prozíraví, když jsme si udrželi svoji vlastní měnu, protože nejvíc na to doplatí ty státy, které platí dneska eurem nebo dolarem. Tak bych to asi nějak uvedl. Takže co petrorubl, Marku?
Tady je to trošku, tady si myslím, že naskakujeme na velmi zajímavou věc, protože já jsem si shodou okolností teďko, já se omlouvám, já se musím pomalinku přesunovat, protože jsem si udělal kafe a mrouská se mi kočka a to se fakt nedá poslouchat, takže je to tak, že samozřejmě ono se teďkon událo strašně moc věcí v tom světě. To by byl pořad opravdu, to by bylo na 4 hodiny, než bych to všechno řekl, co jsem za poslední 14 dní jakoby přečet a nastudoval, ale je to fakt masakr. Jo, takže pokud si někdo myslí, že já se musím smát, já se omlouvám, ale pokud si někdo myslí, že Ruská federace má, řekněme, ve vládě ministry, poradce, já nevím, všechno, celý ten ansábl, který řídí vlastně největší rozlohou zemi na světě. Pokud si myslí, že tam má kádry, jako je Lipavský, nebo Peksa, nebo Pekarová nebo Richterová. Pokud si někdo tohle to myslí, že tam tyhle ty kádři jsou v té ruské dumě, tak se asi fakt šerně plete, protože samozřejmě tam jsou prostě úplně jiný kádři. Jo? A samozřejmě všichni si asi museli všimnout, že během těch 8 let, co se začalo dávat na Rusy veškerý ty sankce, co je měli potopit, tak je neskutečně nastartovalo. Jo, oni už jsou soběstační prakticky ve všem. A jestli si někdo ještě jako vymyslí, že Západ sankcema, že jim nedodá zboží, no ale on ten Západ to nakupuje taky v Číně, že jo, to zboží. Takže ty Rusové si to fakt můžou koupit v Číně, nebo vyměnit za plyn, nebo za ropu, nebo za železo, za zlato. Za
no, počkej, Marku, promiň, já ti do toho skočím, omlouvám se ti. Ono se může stát, že ta rusko-čínská aliance může způsobit, že ten Západ si to tam prostě v té Číně nenakoupí třeba.
No samozřejmě. Jo, to, co bere třeba Evropa plyn a ropu, tak to je to, co bere celá Evropa. To spotřebujou, si myslím, Číňani a Indie za půl roku. Jo, takže vzhledem k tomu, že do Indie, do Číny a do dalších států ty Rusové ty suroviny už dávno vyváží. A naopak Čína už zaplatila, složila, teď nechci kecat, kolik miliard na výstavbu dalšího plynovodu. Tak to je, to se dostáváme úplně někam jinam a ono jenom v rychlosti odbočím. Asad se setkal s Riádem, což by bylo před měsíc naprosto nemyslitelný. A Riád odmítá po rozhovoru s Bidenem, odmítá dodávat ropu do Ameriky. A vypadá to, že to bude dodávat za juany v Číně. To znamená, že odstup Riádu nebo vůbec, že tam těch Saudů a tyhle z té lokace, pokud je odstup od petrodolaru a přechod na juan, může se stát, že to bude rozehraný trošku ještě jinak, že ano, můžou vlastně suplovat petrorubl a petrojuan, který jsou vlastně už propojený dneska, oni mají něco jako SWIFT, teďkon vám neřeknu přesně ty zkratky, ale Rusko a Čína na téhle bázi obchoduje už 6-8 let. Jo? Jestli si někdo myslí, že když Mastercard a Visa seberou Rusům a Číňanům kreditní karty, no tak smolík pacholík. Prostě oni během týdne najeli na čínský systém, teď nevím, jak se jmenuje, OpenPlay nebo tak nějak, a Rusové jedou přes čínský kreditní systém a startujou už svůj. Takže mně to přijde, že veškeré sankce, které jsou teďkon vydávané, tak je to zase jediný to, co se stane, že to pohřbí Evropu a samozřejmě to pohřbí Ameriku.
Mě to, víš, Marku, mě to čím dál tím víc připomíná nebo připadá, že sledujeme... Prosím?
Že se to chce pohřbít ta Evropa a Amerika.
Ne, ne, mně to přijde jako, že dohodnuté věci je potřeba zavést do praxe. Vytvoří se divadelní představení, ve kterém každý vyfasuje svůj scénář, teda ten důležitý, vyfasuje svůj scénář a podle toho scénáře se jede. Když má někdo ve scénáři, že má prostě na někoho plivnout, tak na něho plivne prostě a není podstatné, co si vlastně myslí, důležité je, aby plivnul. Jo. Když má někdo prostě ve scénáři, že má zavést sankce, které ublíží zejména jemu samotnému, tak to prostě udělá, protože jede podle scénáře. A pak tady máme blbečky, takový ty minoritní, nepodstatný, nedůležitý, de facto spíš takový ten hmyz otravnej, jako třeba naše vláda, která nedostala žádný skripta, nedostala ani scénář pro kompars a řekla si, tyjo, tak když nevíme podle čeho, tak vařejí prostě podle nějakých svých vzdělávacích metod, tak jak proši těma kurzama, ať pro americkýma nebo pro evropskýma. A lítají v tom, jak nudle v bandě. Takže mně to prostě přijde, že vidíme před sebou odehrávající se divadlo, které s logikou nemá nic společného, kdy země, které vydávají sankce, sami sebe ekonomicky potápí. Zemi, na kterou ty sankce jsou uvaleny, to neskonale posiluje a nutí ji to přijímat opatření, která by normálně bylo složité okomentovat a nějakým způsobem jakoby vysvětlit, proč to udělali. Takhle k tomu byli donuceni těma sankcema, takže konečně si rozjedou měnu, kterou mají podloženou zlatem, diamantama, surovinama. Teď narážím i na Čínu, protože Čína v minulých letech byla nejvíc nakupující zlato a drahok diamanty. Jo. Čili yuan je podepřený, kromě toho, že tam je obrovská výrobní základna, tak yuan má oporu v jakýchsi faktických hodnotách. Na rozdíl od dolaru, který prostě stojí na derivátech derivátů a tam někde úplně na konci asi tak, no budeme si říkat, že vůči jednomu za jeden dolar bylo tady jaksi vytištěno cirka asi předpokládá se 100 000 dolarů a možná i víc. které vlastně jsou jenom virtuální. Nemají ani, nejsou ani tiskem, nejsou ani kovem, nejsou ani plíškem, nejsou vůbec ničím. Čili jenom je to jakási virtuální představa, že to existuje. A to, že svět pravděpodobně zavelel k odklonu od tohoto dolaru, který už jenom když vyslovíš dolar, tak je to víc, než jakou to má hodnotu, tak už to slovo jakoby váží víc než samotná ta měna, tak já si myslím, že to je jedna z věcí, která světu pomůže. A má to ale jeden význam. Bude to mít velký neblahý vliv na FED jako takový, čili na ten podvod s dolarem. Za prvé. Za druhé, je to poslední rána do vazu pravděpodobně USA. A proto se můžeme dočkat toho, co vidíme na Ukrajině, militantního přístupu k řešení své vlastní situace. Válku, kterou pro ně má rozpoutat mistr Fiala a další šílenci, jo. Ale válku, která nebude se odehrávat na území Spojených států, ale která se bude odehrávat v Evropě. Válku mezi Ruskem a přívrženci Ameriky a tak dále, tak dále. Mohli bychom o tom vyprávět. Čili toto je přibrždění těchto snah a těchto věcí a je to trošku ochlazení té žhavé a stále víc žhavé situace. Já si myslím, že to je jenom opravdu proces dopředu dohodnutých záležitostí, které teď se vykreslují v těch konturách té reality. Víš, že jsme se o tom bavili už někdy před 10, možná 8 lety.
2013, Peťo.
Před 9 lety, no. S naším jedním kolegou, který do věci hodně viděl. Takže chladný postoj Německa i Francie, musím říci, a horké hlavy Polska, Česka, Slovinska, pochopitelně ukrajinské chunty, tak nasvědčují, že kobylka dokopává a někteří, co nedostali scénář, jsou totálně mimo mísu, ale totálně. Bohužel, ale může to mít pro nás velice neblahé důsledky, to, že jsou mimo mísu. Jestli chceš k tomu Petrorublu, tak povídej.
Já tam nic moc jako nemám. Ono je tohle strašně zajímavý. Jo. Rubl se dostal po sankcích až na, teď to řeknu třeba 16 korun za, to já nevím, co to bylo, rublu, tak nějak je to asi. A je to zajímavý, během týdne posílil teď o nějakých, třeba včera jsem se díval předevčírem, skoro o 35, o 40%. Najednou posílil. Jo. Samozřejmě bláhoví, co si mysleli, že jo. Bláhoví si mysleli, že dáme na ně sankce, padne rubl a Rusko je trošku jakoby nahraný. No takže co se stalo? Oni za kopějku skoupili svý firmy nazpátek, kde byli zahraniční investoři, protože to asi tak tu hodnotu mělo. Skoupili, co mohli, prostě protože ruská banka, jakoby ta národní centrální banka, to je jedno, uvolnila na odkup až přes 3 biliony rublů na odkupy všech těch věcí. Samozřejmě tím, jak zatahali za špagátky, že se bude platit v rublech, samozřejmě řekli, a nám je to jedno, jako klidně si dodávejte ty vaše vzduchovky sem na Ukrajinu, stejně to odstřelí hned na hranicích, jak to přejede. Dobrý, v pohodě, není problém, ale ten rubl naskočil skoro o 40%. Tím, že teď se bude obchodovat, samozřejmě Němci řvou, že jo? Řvou Francouzi, řvou úplně všichni, že to není ve smlouvě, jo? Že musí nakupovat za ruble. No, ale situace se změnila, takže buď to přijde do té smlouvy, anebo jim bude řečeno, přátelé, chcete to za rubly, nebo to nechcete za rubly?
Ne, Marku, já se musím smát, jo. Prostě teď se mi dá vybavit, prostě svět, nebo prostě někteří uvalí na Rusko sankce. To znamená, přestane platit spousta dohodnutých věcí, jo? To znamená, obstavují se majetky, to znamená, zmrazují se majetky patřící ruským občanům. To je jestli to oligarcha, nebo kdo to je, ruským firmám. Vyhání se, ukončuje se podnikání některým subjektům různě ve světě. A v této situaci někdo řekne, ale my to nemáme ve smlouvě.
No, to je, no, jasný, jsou to, ne, fakt jsou to komici, jo. A ono to jde dál, že jo, protože oni, dobrý, tak oni oligarchovi tamhle zabaví nějakou jachtu, no, ale on prostě, protože třeba kooperuje, teď já nevím, řeknu třeba s firmou nějakou, nevím, vymyslete si název třeba ABC, a on tam třeba kooperuje s nějakou firmou a ruská Duma řekne, no pokud tady přestanete pracovat, zavřete výrobu, no tak my vám tu fabriku znárodníme a ty lidi tam budou dál chodit do práce a budou dál vyrábět ty produkty, které jste tam vyráběli, že jo, McDonald's odsaď odešel, no tak prostě nastoupili Rusové, no udělali z toho děďa Maďa, nebo jak se to jmenuje, a vyrábí hamburgery.
Jenom tam prostě nepřidávají ty srágory jako McDonald, jo. No. Tak melova se jiný zvířata mezi žemle. Ale jo, poslouchej, ale chceš říct Špíček? Něco si vzpomněl? Já jsem vyrazil ve čtvrtek do Prahy, protože byla schůze českých novinářů, spolek českých novinářů měl schůzi, tak. No a tak mám novinářský průkaz, tak abych měl obnovu a abych se tam s kolegama také potěšil. Tak jsem vyrazil do Prahy prostě. Logicky jsem si vzal s sebou rubly, že jo, protože jsem si říkal, nevíš, jak se to zhoupne, Praha je vždycky vepředu. tak jsem si vzal s sebou rubly. Co kdyby náhodou jsem potřeboval se tam třeba někde najíst, tak, ale fungovaly koruny ještě dobrý. No ale vyprávěl mi kolega, říkal, hele, taková zvláštní historka, jo. Víš, jak zareagovalo Rusko, mimo jiné také, prostě v Rusku policie používala vozy Škoda a VW, ne? No a protože jsou ty sankce, tak vlastně není jistý, jestli na ty vozidla by byly náhradní díly, tak prostě je vyřadili a přestali je používat. Normálně vyřadili od policie a od milice, prostě vyřadili škodovky, přestali je používat, to znamená, víš, jaký to je kontrakt třeba pro škodovku a pro VW, pro koncern jako takový. Přišli o něj.
Škodovka zavřela fabriku, že jo. No. Ale víš co, to je jedna věc, jo. Pokud Škodovka nebo VW zavře fabriku v Rusku, a oni v té Dumě vydali ten zákon na to, že pokud se zavře výroba, tak prostě to může národnit celý ten areál. Tak si vem, že všechny díly do VW, do Škodovek, všechno tohle, takový ty hlavní věci, co oni potřebují, většina věcí se vyrábí v Číně. Myslíš si, že Čína třeba ctí takový ty věci jako patenty, práva na něco? No tak, no. Oni úplně v klidu, prostě úplně v klidu, jim budou dodávat z Číny motory do Škodovek a oni tam budou bouchat kasle a budou to tam bouchat dál, protože Čína to nebude, akorát už se to nebude jmenovat Škodovka nebo VW a bude se to jmenovat jinak, ale bude to furt to samý. Jo, to je, rozumíš, jestliže jedna strana nectí a Číňani nikdy nectili, že jo, tyhle ty autorský práva a tyhle věci, že jo, jim je to úplně šumák, když na ně nikdo nemohl, že jo, nikdo nikdy na ně nic nevysoudil, že jo, tenkrát okopírovali čtyřkolku i sovětejma pneumatikama a začali vyrábět, jo, rozumíš, takže jim je to jedno prostě, jo, možná se nebudeme stačit divit za pár let, jo.
Bohužel, krátkozrakost nebo šílenost politické garnitury, zejména u nás, ale ono i v Evropě, to si nedělíme iluze, ten přístup, prostě vlády sedí na větvi stromu a řežou ji a budou se ještě divit, proč spadly, jo, ale prostě to tak je, svět je dneska takovej. Je tady jedno riziko, že pravděpodobně dohodnutý postup by mohli narušit na objednávku a výzvu jaksi dodýchávajícího amerického hegemona. Užiteční blbci typu Fiala a spol., kteří jako lakují, že byli teda v tom Kyjevě a že tam něco domlouvali, byli ve skutečnosti v Polsku. A teď se nějak tak uvolnila velmi třaskavá informace do médií a Jaroslav Bžoch z ANO požaduje oficiální sdělení Petra Fialy, co vlastně projednával na té schůzce za přítomnosti Slovinců, Poláků a Zelenského. Co vlastně projednávali? Protože se proslechlo, respektive proslechlo, on to neproslechlo. On to řekl poradce Zelenského, že, a teď otázka, kdo lže, jestli Fiala, který tvrdí, že to není pravda, nebo tento poradce Zelenského, rozhodně někdo z nich lže. Teď v podstatě řekl, že by měla vzniknout, že tam se bavili o nějakých rysech a jak bude vypadat ta agresivní, militantní odnož, odštěpenec od NATO U-24, která by měla v podstatě jakoby být údernější a neměla by být zdrženlivá vůči Rusku. A je to vlastně vytvoření paktu na čele s Českou republikou, který půjde bojovat na tu Ukrajinu za ty nacistické cíle a za ty americké Pentagonem jaksi tlačené zájmy. Jo. Takže to by byla jasná vlastizrada. Tak uvidíme, co z toho bude, ale pravděpodobně chlapci utekli ze scénáře, si myslím, a začínají si dělat jakoby ostruhy a myslí si, že vstoupí do dějin jako třeba Churchill a podobně. Já vidím na Fialovi, že prostě on se cítí velkým politikem. Jo. On sice nemá čas řešit tady nějaké věci v České republice, respektive neví si s tím rady, ale jak rozpoutat válku a zatáhnout Českou republiku do opravdové války, to ví naprosto přesně. K tomu dostal instruktáž. Takže toho se docela bojím, ty ne?
Tady jde o to, Peťo, jestli se urval ze řetězu, takhle, že jo. Zase, mě to asociuje jednu věc, tohle, co se děje. Je to přesně to, co zlomilo Babišovi tu židli, na který seděl, že jo, protože on seděl jednou prdelí na třech židlích. A mně přijde, že Fiala sedí jednou prdelí na dvou židlích, ne na třech. A upřímně si myslím, že to, co dělá, jsou na ty z Washingtonu vlastně na dodělání toho Trojmoří. Což je zase problém, protože Amerika, pokud padne do har, nebude mít finance na to, aby projekt Trojmoří dotáhla. Ačkoliv na projekt Trojmoří, já jsem teď ček, je v Jugoslávii založena jakoby rozvojová banka. Jo, na tenhle ten projekt. Ten projekt má stát snad 700 miliard dolarů jakoby v té první fázi. To je trošku takový jakoby divný, ale ono plánovat si teďkon U-24 s ukrajinskou armádou, to by znamenalo dvě věci. Jo. Ta ukrajinská armáda se přesouvá z Ukrajiny na Slovensko, do Polska, do Čech, do, já nevím, do dalších těch států. Protože nemusíme si nalhávat. Prostě už jsme to říkali v tomhle pořadu, několika válka je vůl. Prostě tak to je. Vždycky byla při válce první umře pravda a samozřejmě to odsírají nevinný lidi. Tak to prostě vždycky je a vždycky to bylo a bude to tak. Ale jak může plánovat teďko na někdo armádu s Ukrajinou, když vůbec nikdo neví, jak to tam dopadne? Jo, to je takový, zase porcujeme medvěda, který buď se ještě nenarodila, nebo ještě běhá po lese.
Ne, počkej, ta armáda vznikne proto, aby to tam dopadlo, víš? Jako.
Myslíš ten náš úžasný kontingent, jo?
No ne, ta U-24, to je...
Já ti rozumím.
Jo, rozumíš, ale oni by to chtěli jakoby zvrátit, víš?
Jako, myslíš s těma 600 vojáky, který máme ve Slovensku na hranicích.
Neposmívej se, neposmívej se, jako. Ne, jako, jo, no. Marku, my přeci víme, že proč se nedá nazývat speciální operace ruské armády nebo Ruské federace, proč se nedá nazývat válkou? Protože kdyby Rusko vedlo válku proti Ukrajině, tak za A, jí tu válku vyhlásí, to za prvé. Za druhé, už by jsme asi tak měsíc byli po akci. Jo. Máme 26., tak to už by bylo po akci. Měsíc. Protože kdyby Rusko udeřilo s tím, co má, tak je za dva dny hotovo, jako by na Ukrajině. Čili...
2,5 říkali.
Co, 2,5? Ne?
No, jako
ne, kdyby to byla, rozumíš, kdyby to byla válka...
Lidi na to říkali.
Jo, takhle.
To říkali, ne, kdyby to... Lidi na to, že 2,5 maximálně 3 dny by ruský tanky brzdily na slovenských hranicích.
Tak, no, dobře, tak víš, tak se potvrdí. Čili jenom tohle to si řekněme, to nejde o válku, jo, ale ono to je tak prezentované. To znamená, že pokud U-24 by tam jako mělo vletět, jo, těch 600 našich vojáků, ale ono to má svý dopady, jo. My bychom totiž v tu chvíli, pochopitelně, byli opravdu ve válce, jakoby s Ruskem, jo. NATO je zdrženlivé, Pentagon je zdrženlivý, ví moc dobře, proč se to nedá. Ale protože Fiala a Jeník Lipavský prostě jsou vojáci prostě od mám něco řek, ale jsou vlastně přirozenými vojáky. Já jsem si to představil, já se omlouvám. Třeba jestli někdo je takový tvořivý, že byste vytvořili fotografii, jak je Rambo s tím kulometem takovým, tak jestli by to mohl být Fiala s tím kulometem, a může si mi to můžete poslat, budu velice rád. Tak já přesně vidím Jeníka Lipavského a druhýho Ramba, prostě Fialu, jak to jdou řešit. Jo. Ale tady je právě to nebezpečí, že to by znamenalo třeba i mobilizaci v České republice. A znamenalo by to, že ne ten vojenský kontingent, ale že v podstatě by jsme opravdu byli ve válce a opravdu by to mělo ten status a opravdu by jsme byli zmobilizovaní a prostě by jsme tam šli jako bojovat, nebo jak si to ten Péťa Fiala představuje. Pro mě to je prostě, pokud se potvrdí, že o tom jednali, my k tomu nemáme ještě moc informací, je to teďko jakoby dva něco řekli, jo. Tak pokud tomu ta informace nakonec nějaká bude a nevyšumí to a potvrdí se, že Fiala tohleto někde domlouval, to prostě to je pro mě, to je jasná vlastizrada. A pokud jsme teda ve válce, jak říkal Péťa Fialu, tak budeme asi muset přistoupit k nějakému polnímu soudu, ne? Za vlastizradu.
Víš, tady je problém přesně třeba to, co říkala Pekarová. No, to se strašně v tom roce před volbama rozčilovala, že Babej si dodal jako vrchního státního zástupce bývalého vojenského prokurátora Kříže a že oni hned po volbách, až je vyhrajou, tak ho z toho postu sundají. No ale oni zjistili, že jim vlastně dobře slouží, protože on byl dobrý tenkrát, je dobrý teď, tak by mohl být dobrý i dál, že jo, protože prostě on ten hřbet má hodně ohebnej, jo, takže mu je jedno, kdo tam sedí, ale on prostě bude plnit ty noty, které mu přijdou. Takže Igor sedí dál.
No ne, on nesedí, počkej, on ještě nesedí. Igor funguje dál,
Tak.
Zastrašuje.
Igor plní dál prostě příkazy, no. Prostě někdo na to ten žaludek a hřebet má, dobře, no. Tak jako hodný. Každýho volba.
Ať to Marku nezapadne, protože čas fakt běží. Informace, která ani na Alternativě nebyla příliš prezentovaná. Nikdo jí nevěnoval pozornost. A přitom se dá říci, že to je jedna z nejdůležitějších informací. Ono totiž Petro Rubl vyřešil problematiku U-24. Petro Rubl, si myslím já, ekonomickou diplomacií vyřešil projekt Trojmoří. Protože zkrátka a dobře to totálně znehodnocuje dolar jako takový a brzy v podstatě Amerika nebude mít sílu vůbec na nic. Takže já si myslím...
No, jestli je to petrorubl, promiň, že ti do toho skáču, nebo petrojuan.
No, přesně.
To je jedno.
Jasně, jasně. Čili rozumíš mi, ten odklon od toho petrodolaru je absolutně zásadním faktorem pro umrtvení dodýchávajícího hegemona USA. A Choutek tam některých bláznů, prostě tam už zaznívá prostě i mezi senátory, už zaznívá prostě pravda o Ukrajině a tak dále. Takže ono už to tam leze taky. Tak jak to lezlo o covidu, tak to leze i o Ukrajině. Ale my se musíme vrátit k jedné věci a to bych byl rád, kdyby si to uvedl. Zásadní informace, která se týká postoje třeba i České republiky, možná prezidenta a dalších lidí k Jeruzalému. Tak, jsem to nakopil já tady odtaď.
Ty jsi to pěkně nakopal, pěkně jsi to přihodil na mě. Aha, takže staly se strašně jakoby dvě věci, které jednu, nebo takhle, staly se tři věci, které mě jakoby nakoply a docela mě opravdu zarazilo, že tomu nebylo věnováno prakticky, snad se tomu jakoby nikdo nevěnoval, ani se k tomu nikdo nevyjádřil. A čekali jsme na to, že to prostě někdo nakopne jako velkou pecku a mně to přišlo, že to by to měl někdo nakopnout. No ale jo, pak jsme projeli internet, projeli jsme další věci, zkusili jsme dohledat nějaké věci. Jedna z těch věcí je samozřejmě takový ten signál, že Riad by se nikdy nesešel s Asadem. Prostě někdo tam zatahal za špagátky, asi si můžete domyslet, kdo tak asi tahal za špagátky. Druhá věc, co se stala, tak na půdě OSN zástupce Ruské federace oznámil, že Rusové jako takový neuznávají anexi Golanských výšin. A ta třetí věc, která se stala je, vyšlo to na serveru Politico, La Gazette a ještě další a další, jako podle mě docela prestižní časopisy. Je to dokonce i na hlavním portálu World Economic Forum, je, že se pozastavuje členství Ruské federace nebo vůbec zástupců z Ruské federace a ve Světovém ekonomickém fóru a zavírá se pobočka v Moskvě, kdy ta pobočka vlastně měla být jeden z aplikátorů čtvrtý průmyslový revoluce. Což si teda já osobně si myslím, že tohle je, tyhle ty tři informace dávají trošku jakoby obrázek o tom, že to, co jsme říkali předtím, že se malinko mění jakoby globální predikce, že se mění naprosto úplně jakoby rozložení sil, že se budou se dít podle mě na základě těchto informací se bude dít opravdu zajímavé věci. Nejenom v ekonomický, ale prostě v politický, prostě úplně ve všech sférách jakoby našeho bytí si myslím, že se nás to dotkne. Nechci jako předjímat, ale myslím si, že to tak bude. Asi tak, Peťo. Jenom ve zkratce, protože času asi už není mnoho, že jo?
Já to ještě přiblížím jinak. Prostě celá ta situace může vypadat tak, že ač tady něco slyšíme, ať se tu něco mele, tak najednou to může vzít velmi rychlý spát. Vláda Petra Fialy na čele s Fialou bude označena za vlastizrádce, protože tady kvůli pikle a chtěli zavléci zemi do války. Může přijít, nebo nemusí přijít demise vlády, na stole bude určena nějaká úřednická vláda, vyhlášeny parlamentní volby, předčasné parlamentní volby. Najednou sem najede kulturní fronta z Ruské federace, spousta rokových kapel, spousta zajímavých věcí. Lidé, kteří byli masírováni, že Ukrajina, tak najednou zjistí a bude jim říkáno, že Vladimír Putin a Ruská federace udělala záslužný kus práce, že ruský plyn je dobrý, prodej, že už se ideologicky očistil. No a zkrátka a dobře, nakoupíme si ruble, aby jsme si mohli nakupovat spoustu surovin, aby jsme zachránili, co se dá. No a lidé, kteří doteďka vyvěšovali ty vlaječky ukrajinský, tak budou vyvěšovat ty vlaječky Ruské federace. Svět se může takto proměnit během 14 dní. Mediální fronta je schopna v tom sehrát takovou roli, že se to všechno takhle otočí. A lidé nebudou chodit a nebudou se ptát, když ještě před 14 dny byl Rus ten nejhorší. Ne, lidé to přijmou jako faktum, protože to najednou uslyší zleva zprava a všude to bude přirozené a normální a běžné a starý svět už neplatí a platí nový. Takhle to celé může vyústit.
Hezky jste si to zidealizoval. Já si spíš myslím, že to bude trošku jinak. To ne, že bych ti jako chtěl oponovat, ale myslím si, že to bude tak. Přesně to, co bylo řečeno v projevu. Budeme vyžadovat splnění veškerých depeší, dohod, smluv od roku 90. A nemusí sem jezdit žádný rokový kapely.
Ty rokový, samozřejmě, to je součást, ty dvě věci se nevylučují, jako jo. To jenom, aby to veřejné mínění, aby se překlopilo, tak proto tady přijde jenom ta kultura. V Národním divadle bude třeba měsíc ruské operety, nebo opery, ruské opery v opeře a já nevím, co všechno. Prostě najednou, ne že Čajkovský je zakázaný a už se nehraje.
To je
Národním divadle absurdum, se nehraje Čajkovský, protože přeci to je strašný, to je ten Rus, ne? Tak to je strašný. Takže najednou prostě Zelená Čajkovský, prostě vyhrabou se různá díla, Jarek Nohavica na Hrad, no a tak, jako.
Ale bude to, jako v každém případě, jako... Bylo by zajímavé, kdyby jsme konečně se dostali do... Víš co, Peťo, my už jsme tu jednou, já vím, že to byly Sověti a že nemůžeme srovnávat Sověty a současnou Ruskou federaci, to je trošku jiná věc. Můžeme srovnávat Ameriku, protože ta je furt stejná, tam se nic nezměnilo, občas se vymění křichtík, ale to je tak všechno. Ale já si upřímně myslím, že pokud by se cokoliv stalo, tak já bych byl za to, aby jsme se jenom z minulosti poučili a konečně jsme po těch dlouhých staletích, kdy jsme byli jednou pod Rakouskem, Uherskem, pak Bemenu, Meren a tyhle ty věci, aby jsme už konečně si stoupli rovně jako český národ a byli jsme prostě opravdu Čechy Čechům. A dělali jsme konečně věci tak, aby to bylo výhodný obou straně a ne jenom jednostraně. Aby jsme konečně byli opravdu ten hrdý národ, ty Češi, který prostě vynalezli poloautomatickou spojku, cihličky, které nehoří, se dávají na raketoplány a přední a zadní stěrač na auta, já nevím co všechno. Rozumíš mi? Aby jsme konečně uchopili ten náš národ, ten náš stát, tu naši historii a všechny tyhle věci. Aby jsme to uchopili konečně, že to jsme my a nemáme potřebu líst někomu prostě do zadku. Tohle bych si přál pro nás, pro všechny.
No, nejsi sám, já bych to pojďme také přál. Mám jenom trošku obavu, víš, jestli ten zmasírovaný národ tím vším a jako sleduju tu reakci, víš, jako kdyby, jak na to lidé reagují, jak se tomu lidé podvolují, jak jsou manipulovatelní a tak dál, tak bych si to fakt moc přál, ale je to složité, protože ta nálada mezi lidmi a ta schopnost jakoby selským rozumem vyhodnocovat základní parametry informační a dělat si nějaký úsudek, kritické myšlení obyvatelstva třeba, tak se to nazývá úplně přesně, je velice ohroženo. Já bych si moc přál, aby toto všechno se zpátky vrátilo, aby ti lidé byli měli takovou touhu po získávání informací z druhého břehu, jako tomu bylo před 89. rokem. Před 89. rokem lidé opravdu šmejdili a ty informace zháněli. Byť už tam byla velká manipulace, pochopitelně víme, kdo jak, proč založil Chartu 77 a kolik lidí to vlastně nějakým způsobem poznamenalo, který to vykoplo nahoru a kteří naopak za to zaplatili svým zdravím po kriminálech a tak podobně. No a teď se mi dere pochopitelně do hlavy jedno jméno, Lenka Procházková, spisovatelka, která byla chartistkou a víceméně je stále pořád, protože představa o tom, že Charta dopomůže k tomu, aby tady byl režim, systém, chaos, bordel, jedno jak to nazveme, jaký je tady teď, to prostě si opravdu zasluhuje pozornost. Takže byl bych moc rád, kdyby ta situace se vyvrbila a vyjevila tím správným způsobem. Já prostě nechápu, že to lidem nedochází a nevadí jim to. A jako lidé nedomýšlí v podstatě chování vlády, která si za a dělá úplně, co chce. Lidé mají platit za jejich rusofobii, za ten rektální alpinismus proamerický. A já si dokonce myslím, že Evropská unie už je dneska historií, že dění na Ukrajině a ta speciální operace a ty věci okolo, které se jako kdyby k tomu skládají, jo, dávají tušit, že už vůbec nejde o žádnou Evropskou unii a že se tady bude přepisovat velmi výrazně ta geopolitická mapa světa jako takového. Uvidíme. Pojď na závěr ještě nějaké něco silného, třeba jak tebou otřásla smrt Madeleine Albrightové. Tak.
No,
Marku, no tak hlavně neříkej nic o Karmě. To jsem slyšel hodněkrát teda jako tento týden.
Já, ale víš co, o mrtvých jenom dobře. Prostě to je moje heslo. Jo, mělo se to řešit za života a teďkon už je to takový, no.
Ona pro mě zůstane navždycky tím, čím byla, Marku. Promiň, víš, jako to se říká o mrtvých jenom dobře, ale co chceš o ní dobře, jakoby? Co o ní chceš dobře?
No ne, tak jako Peťo, teď už nic nevyřešíme, že to se mělo řešit za života. Jo, jestli se jako rozumíme, že to je jako teďkon mluvit o někom, že je komunista, mi přijde stejný pase, jo, protože prostě buď se to mělo vyřešit v 90. anebo teď, ať všichni už mlčí, protože nikdo pro to neudělal nic, aby se to vyřešilo. Ale já jsem spíš přemýšlel, Petře, a mně se to honí už 14 dní fakt jakoby hlavou, protože se potkávám s lidma, mluvím s lidma. A já jsem si říkal teďkon, všichni nadávají. Prostě to je takový to naše švejkovský, že jo. My sedíme v hospodě a nadáváme, že jo, tam to vykecáme, v hospodě to zůstane, je to vyřešený a můžeme jít domů, kdo to má blbý, druhý den kocovina a jinak je to prostě, a život je dál, že jo, za týden to zase vyřešíme, jo. Je to pěkný. A já jsem si vzpomněl ještě na to, kdy v době covidu, když jsem měl první vysílání a ty se mě ptal, proč jsem se k tomu rozhodl, tak jsem říkal, no protože už se na to nemůžu dívat, už jsem musel prostě vytáhnout hlavu ze zadku a začít něco dělat. Jo? A já si myslím, že ta psychologická válka, proto ty lidi jsou tak prostě zmaštěný, tak si myslím, že teďkon je to, ta doba je ještě víc zmaštěná, protože se na nás chystá ten útok jakoby z vícero stran. Jo, nejenom covid, ale Ukrajina a finanční krize, hospodářská krize, potravinová krize a všechny tyhle ty věci se na nás chystají. A já jsem přemýšlel nad tím, že vlastně už není čas na to prostě jenom kecat v hospodě o tom, jak je to na hovno. Že opravdu je potřeba začít proto, aby to na hovno nebylo, začít něco dělat. To znamená opravdu vytáhnout hlavu ze zadku, nebo jako pštrost prostě z písku a postavit se těm problémům a začít je řešit. A jakoby strašně nerad agituju a někoho přesvědčuju a ukecávám, ale ta tady je prostě platforma fungující se fakt skvělýma lidma, opravdu, prostě já jsem ani netušil, že se může dát tolik lidí z celé republiky dohromady, protože se nás tenkrát sešlo 60, že ty jsi tam byl, Petře, a fakt to má, musím říct, že má to šťávu, že když se pracuje, tak vidím, jak ty lidi chcou pracovat, chcou to změnit, chcou to nakopnout, ale prostě já víceméně chci teď říct posluchačům tu věc, že opravdu je teď potřeba vytáhnout tu hlavu z toho písku a začít něco dělat. Jo, já nevím, Petře, jestli už si dal třeba na webovky, jestli jsou všechny maily na všechny krajské koordinátory a tak dál. Opravdu říkám, nechci agitovat každýho, svobodná volba, jak se rozhodne, co bude dělat, jak bude dělat v rámci svých možností, času, peněz a tak dál. Ale blíží se nám komunální volby. A jestli chceme něco změnit, tak parlamentní jsou pryč, ale dá se udělat milion věcí v komunálu. Milion. Dá se pomoct lidem, kteří jsou opravdu kovaní ve svém oboru a chcou kandidovat do Senátu a opravdu se tam nenechají prostě podplácet nějakýma kufříkama, igelitkama, protože jsou to srdcaři a jsou to vlastenci. Teď mluvím třeba o Luďkovi Růžičkovi. Jo. To je opravdu srdcař a opravdu vlastenec. A zase, jestli by nebylo dobrý opravdu se zamyslet nad tím, že potřeba začít něco dělat a ta síla vždycky jde ze spoda. Ta nejde ze zhora.
Marku, promiň, už je jako hodně čas pokročilý.
No.
Takže doporučíme www.volimdomov.cz. Tam máte hodně informací, je tam spousta zajímavého materiálu ke čtení a je tam hlavně postřehu Mrak. Marku, děkuji ti, že jsi byl mým hostem.
Já taky.
Měj se krásně, pojď se rozloučit jedním slovem.
Děkuju. Děkuju, že jste to vydrželi tu hodinu se mnou a pak se zase někdy uslyšíme. Přeju krásný zbytek soboty.
Děkuji Markovi, připomínám ještě mého prvního hosta, také děkuji radce. No a vám všem, kteří jste doposlouchali až sem, tak pochopitelně se na vás těší Soňa, která už je připravena, no a já budu za chvíličku předávat. Takže mějte se krásně, z Midgardu se loučí pochopitelně se svým hostem Markem Petr Václav a těším se na vás v pondělí u čtení knihy Davida Ráta Řád. Mějte se fajn a přeji pěknou neděli.